Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Жоғары сот қорғаушы Евгений Шовтестің адвокаты берген өтінішті қанағаттандырмады. ЕМБ Мұнайгаз жұмысшылары әкімшілігі ұсынған жалақының жаңа жүйесімен келіспей, өздері тәуелсіз кәсіподақ құратындықтарын мәлімдеді. Әлемнің діни жетекшілері Бакуге 2 күндік саммитке жиналды. Өткен аптада Ресейде оппозиция тұлғаларына қарсы видео компроматтар жарияланды және Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында бірқатар қоғамдық ұйымдар Қазақстан Халқы Ассамблеясын таратуды биліктен талап етіп отырғаны жайлы айта келе сіздің пікіріңіз қандай деген тұрғыда сауал қоятын боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattik.org интернет парақшасынан тыңдап жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамқожа таныстырады.
Бүгін Астанада жоғарғы соттың қадағалау алқасы құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шешімді өзгеріссіз қалдырды деп хабарлайды Азаттық радиосының тілшісі. Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі бюросының жетекшісі Евгений Жовтис адам қазасына әкелген жол көлік апаты бойынша айыпты деп танылып, былтыр 42 айында 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей күштері бұрынғы қырғыз министрін ұстап елден шығарды. Қырғызстанның бұрынғы ішкі істер министрі Молдамуса Қонгантиев елдегі толқулар барысында жоғалып кеткен болатын. Уақытша үкімет басшысының орынбасары Алмазбек Атамбаев Қонгантиевтің қырғыз абақтысында отырғандығын растады. Қонгантиев сәуірдің 7 мен 8 аралығында наразылық шаралары барысында соққыға жығылған еді. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Қонгантиев жексенбі күні Мәскеуде қамауға алынған. Атамбаев Қонгантиевті тұтқындаған Ресей билік орындарына алғысын білдірді. Дүйсенбі күні Қонгантиевтің жүздеген қолдаушысы Бішкек пен Ош қалаларын байланыстыратын тас жолды бөгеп, бұрынғы министрдің босатылуын талап етті. Сонымен қатар Бішкектегі парламент ғимараты алдында да Қонгантиевті қолдау акциясы өтті. Бүгін ақпарат құралдарында Қырғызстан конституциясының жаңа жобасы жарияланды. Жобаны уақытша үкіметтің мүшесі Өмірбек Текебаев жетекшілік еткен жұмыс тобы әзірлеген. Текебаевтың айтуынша жобада ел басқаруды парламенттік билікке өткізу көзделген. Парламентте шамамен 120 депутат болады делінеді. Жобаны талқылау 19 мамырға дейін жалғасып, тиісті өзгертулерден кейін конституцияның соңғы нұсқасы жарияланады. Референдум маусымның 27-сінде, ал парламенттік сайлау қазанның 10-ында өтеді. Армения апостол шіркеуінің жетекшісі католикос Гарегин екінші алғашқы рет Әзірбайжанға сапар жасап отыр. Дүйсенбі күні Бакуде әлемнің діни жетекшілерінің саммиті басталды. Гарегиннің баспасөз қызметінің хабарлауынша Армения апостол шіркеуінің басшысын Әзірбайжанның шейт мұсылмандарының жетекшісі Шейх Ул-Ислам Аллашүкір Пашазаде мен Ресей православ шіркеуінің патриархы Кирилл шақырған. Басқосуда мәлімдеме жасаған Гарегин Пашазадені Арменияға сапар жасауға шақырды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Норвегияға мемлекеттік сапармен барды. Екі жақ Баренц теңізіндегі ұзаққа созылған даулы шекаралық мәселені талқылайды. 1970 жылдан бері Норвегия мен Совет одағы қазір Ресей Баренц теңізіндегі 176 мың шаршы километрлік жерге байланысты дауласып келеді. Бұл аумақта ірі мұнай мен газ қоры бар делінеді. Медведев Норвегиядан кейін сейсенбі күні Данияға аттанады. Ресей премьер-министр Владимир Путин, Украина президенті Виктор Януковичпен және премьер-министр Микола Азаровпен келіссөз өткізу үшін бүгін Киевке барады. Осыдан бірнеше күн бұрын екі ел арасында бірнеше келісім жасалған болатын. Оған сәйкес Киев Ресейден арзан газ сатып алатын болды, ал сондай-ақ Ресей Украинадағы әскери теңіз флотын тағы 25 жыл пайдаланатын болды. Бұл келісімге Украинаның оппозициясы наразылық танытып, сенбі күні Киевтегі парламент алдында шеру өткізді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх пен Ауғанстан президенті Хамид Карзай бүгін Делиде кездесіп, екі ел қарым-қатынастарын талқылады. Олар сондай-ақ аймақтық тұрақтылыққа қауіп төндіріп тұрған бүлікшілердің зорлық-зомбылық әрекеттерімен күресуге уәде етті. Осыдан екі ай бұрын Кабулдағы жанкештілік жарылыстан Үндістанның 9 азаматы қаза тапқан болатын. Үндістанның ресми өкілдері ол шабуылдарға байланысты Пәкістандағы Лашкар-е-Тайба тобын айыптаған еді. 2001 жылы Талибан билігі құлатылғалы бері Үндістан Ауғанстанға көмек ретінде 1 миллиард доллардан астам қаржы бөлді. Пәкістанның солтүстік батысындағы ақша өші шабуылынан кемінде 4 исламшыл жауынгер қаза тапты. Батыс бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Хусали Турхел аймағында бүлікшілер деп күдіктелгендердің жасырынып жүрген ғимаратына дүйсенбі күні таңертең әуеден соққы берілген. Бұл соңғы 2 тәулікте жасалған екінші шабуыл. Сенбі күні бұл аймақта 7 бүлікші өлтірілген еді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі екі жарылыстан екі қарапайым азамат қаза тапты. Қандағар қаласындағы полиция көлігіне бағытталған шабуылдарға байланысты жауапкершілікті әзірше ешкім өз мойнына алмады. Ақш күштері Қандағарды талибан бүрікшілерінен тазарту жоспарын жариялаған еді. Йемен астанасындағы жарылыстан Британия елшісі Тим Торлот аман қалды. Дүйсенбі күні елшінің көлігі жанында бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберді деп хабарланып отыр. Соңғы 20 жылда Бағдаттан Лондонға алғашқы коммерциялық ұшақ Гэтуик әуежайына қонды. Ирактың азаматтық авиация директоры Аднан Блебилдің мәлімдеуінше бұл ұшақ Лондонға Швеция арқылы ұшып барған. Оның бортында 30-ға жуық шетел азаматы мен ирактықтар болған. 1990 жылы Саддам Хусейн Кувейтті басып алған соң енгізілген санкциялардан кейін ашылған алғашқы рейс сәуірдің 16-сында ұшуы тиіс еді. Алайда Исландиядағы жанартаудың оянуына байланысты ол кейінге қалдырылған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.